الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد Muhterem Müslüman kardeşler, geçen cümə söhbətimizdə falçılıq haqqında bəhs edirdik. Belə bir sual gəlmişdi ki, xahiş edirəm falçılıq haqqında danışasınız. Çünki çox təəssüflər olsun ki, namaz qılanlar içərisində də fala baxdıranlar var. Və biz də ondan bəhs eləmişdik. Qısa şəkildə yenə inşallah bu barədə biraz bəhs edib, yekunlaşdırıb başqa digər sualımıza keçəcəyik. Allah-u Teala izin verirsin. Və dedik ki, fala baxdırmaqla baxmaq arasında günah baxımından heç bir fərq yoxdur. Baxmaq da, baxdırmaq da hər ikisi İslama görə haramdır, günahdır. Və heç kimsə qeybi bildiyini iddia edə bilməz. Edirsə o kimsə yalancıdır, fırıldaqçıdır. Çünki qeybin açarları yalnız Allahın yanındadır. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّهُ ki bir ayədə Allah-u Teala nə buyurur? Qeybin açarları yalnız Allahın yanındadır. Onu Allahdan başqa heç bir kimsə bilə bilməz. Hətta Peyğəmbərimiz belə sallallahu aleyhi və səlləm Allahın ona bildirməsi xaric qeyb haqqında bilgisi yox idi. Yəni nə dedik? Misal üçün ey Peyğəmbər başqa bir ayədə Allah-u Teala buyurur ey Peyğəmbər onlara belə de mən Allahın istədiyindən başqa özümə nə bir xeyir nə də bir zərər verə bilərəm. Əgər qeybi bilsəydim, sözsüz ki, özüm üçün daha çox xeyir tədarük edərdim və mənə pislik də toxunmazdı. Mən iman gətirən bir tayfanı pis əməlləri müqabilində Allahın əzabı ilə ancaq qorxudan və yaxşı əməlləri müqabilində cənnətlə müjdələyənəm. Mənim vəzifəm yalnız bundan ibarətdir. Mən qeybi bilmirəm. Yəni, nəticə olaraq, mühtərəm möminlər, fala baxmaq da, baxdırmaq da, hər ikisi də eyni günahdır. Hansı niyyətlə, hansı məqsədlə olursa olsun, fala baxdırmaq olmaz. Yəni, bəziləri belə deyir, gedim fala baxanı yoxlamaq üçün, imtihan üçün ona falımı baxdıracağım. Xeyr, bu şəkildə də olmaz. Bu şəkildə də günahdır fala baxdırmaq. Yəni, məqsədi, niyyəti gedib onu yoxlamaqdır, nə bilim, görüm doğru mu deyir, səhv mi deyir, bu niyyətlə də olsa bir kimsə fala baxdırırsa, o da o günahı qazanır. Və həqiqətən, möhtərəm möminlər, bu falçıların dediyinin böyük əksəriyyəti yalan çıxır. Yəni, düz çıxdıqları da var, amma bu, onların haqq və həqiqət olduğunu göstərmək. Düz çıxdılar da əsasən nədir, hansı şeylər, hansı sözləri düz çıxır? Misal üçün deyir ki, sən də bir xəstəlik keçirmisən, deyir. Ümumi sözlər söylüyürlər. Adam deyir, həqiqətən mən düz deyir, xəstəlik keçirmişim. Hər kəs bir xəstəlik keçirib də, adam tam %100 sağlam adam yoxdur ki, hər kəsin bir tərəfi vaxtı ilə ağrıyıb, bir yöndən bir əziyyət çəkibdir də. O saat başlayır ona qarşı imanı artmağa. Bax, düz dedi. Və yaxud nə kimi, hansı sözlər deyirlər, sənə cavab ediblər. Kim edib? kaynanan edib. Gəlin desə deyir kaynanan edib. Kaynanansa deyir gəlin edib. Və ya baldız edib. Artıq həm onu kimsə də öz təsəvvüründə, xəyalında düşmən yaradır. Bu kimdir, baldızdır və ya qaynanədir, kimdirsə artıq onunla arasında münasibət daha da pisləşir, dərinləşir. Yəni, düz çıxsa belə bu kimi şeylər düz çıxır. Bu ümumi sözlər, bunu hər kəs bilir ki, bu belədir. Və inanın ki, baxın, bunu mənə bizim müəllimlərdən birisi danışdı, onun başına gəlib, çoxdanı söhbətdir o da, hələ namaz qılmamışdan qabaq o hadisə onun başına gəlib. Maraqlı olduğu üçün sizə danışmaq istəyirəm. Bir vaxtı ilə bir falçı bizim evimizə gəlib, evdə, həyətdə xoruz görüb. Və xoruza baxan kimi deyib, birazdan bu xoruz banlayacaq deyib falçı. Və bir müddət sonra xoruz banlamağa başlayır. Artıq deyir, evdəkilər də bu falçıya inanmağa başladı. Bax, görürsən, dediyi düz çıxdı. Xoruz banlayacaq dedi, banlamağa başladı. Xoruz banlamamışdan qabaq əsasən biraz başın qabağı edir, sinəsin qabağı edir. Bu banlama əlamətidir. Yəqin onu görüb ki, banlayacaq. Xoruz onu tez-tez banlayan şeydir. Və baxın, daha sonrası ən azınacaqlısı daha sonrasıdır. Baxın, nə deyib daha sonra. Artıq baxdı ki, buna, evdəkilər buna inanmağa başladı. Xoruzun banlamasını çünki bildi. Nə deyib? Bu xoruzu tutun aparın, bunu ziyarətgaha qurban vermək lazımdır. Tutub verirlər, xoruzu bu falçıya da götürüb aparın. Hələ də deyir, o yadıma düşəndə, bizim o müəllim yoldaşımız deyir, hələ də yadıma düşəndə deyir, yanıram, bu xoruz getdi deyir. O xoruzu apardı falçı. Biz də tutub verdi, apardı. Qoltuğuna vurdu, getdi deyir. Bu fırıldaqçılıq deyilmi? Bu nədir? Əslində, baxın, günahı bunun fala baxanlardan daha çox günahı inanın ki, baxdıranlardan. Bizim cahilliyimizdən bu qaynaqlanan bir şeydir. Hamısı cahillikdən qaynaqlanır. Cahil kimsələr fala baxdırar əsasən. Onun üçün son olaraq bu barədə bir ayə oxuyum. İnşallah bu mövzunu yekunlaşdıraq. Maide suresi 90-cı ayədə Allah-u Teala buyurur. Ey iman gətirənlər, ey möminlər! Şərab da, içki də, qumar da, bütlər də, fal oxları da, falçılıq da, fala baxmaq da, baxdırmaq da şeytan əməlindən olan murdar bir şeydir. Bunlardan çəkinin ki, bəlkə nicat tapasınız. Deyə bu ayəni oxuyub, bu mövzuya da nöqtəni qoyaq inşallah. Növbəti digər bir sualımız. Xalq arasında məşhur olan bir atalar sözü var. Qılınc yarası sağalar, söz yarası sağalmaz. Xahiş edirəm, bu atalar sözünü dini nöqtəyi nəzərdən açıqlayın. Bəli. Qılınc yarası sağalar, atalarımız çox gözəl deyib, həqiqətən. Söz yarası sağalmaz. Ümumiyyətlə, hər bir insan danışarkən, danışığına, ağzından çıxan sözə diqqət etməsi lazım, fikirləşməsi lazım. Çünki ağzımızdan belə bir söz var, o söz ki, ağzından çıxdı, artıq o sənin deyil. Çıxmadığı müddətcə sənindir o söz. Ağzından çıxdı mı artıq, o sənin deyil artıq, gecdir. Artıq ondan sonra üzr istəmişəm, bağışda, peşmançılıq o qədər də fayda vermir. Yəni, belə deyək, söz yarası sağalmır yəni. Kiminsə qəlbini qırmısansa deyək ki. Ümumiyyətlə, insanlar danışıqlarına görə, belə deyək, insanları dörd qismə bölmək olar, dörd qismə ayırmaq olar. Birinci qism o kəslərdir ki, danışmamışdan qabaq fikirləşir, nə danışacağını fikirləşir, sonra danışır. Belə kimsələr xoşbəxt kimsələr. Danışmamışdan qabaq fikirləşir, nə danışacağım mən, hansı sözü ağzımdan çıxardacağım, bu sözün nəticəsində hansı işlər olacaq, olmayacaq deyə fikirləşir, daha sonra danışır. İkinci kısım o kəslərdir ki, danışa-danışa eyni zamanda da fikirləşir. Burada da problem yoxdur. Həm danışır, danışa-danışa fikirləşir, eyni zamanda da danışır. Üçüncü kısım o kəslər ki, danışır, daha sonra danışdığını fikirləşir. Mən nə dedim? Söz ağzından çıxır. Sonra başlayır o sözü fikirləşməyə. Mən nə dedim, niyə dedim bunu? Bu insanlar bədbəxt insanlardır. Ən bədbəxt insanlar isə, baxın, nə danışdıqdan əvvəl, nə danışa-danışa, nə də danışdıqdan sonra fikirləşmir. Bu artıq ən bədbəxtdir. Danışır, danışdıqdan sonra o ağzından çıxan sözü də artıq fikirləşir, mən nə dedim deyə. Ümumiyyətlə, bu dil haqqında, danışma haqqında Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin çox hədisləri var. Əbu Hüreyrə radiyallahu an bir gün Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşur. İnsanlara ən çox cənnətə salan nədir? İnsanlara ən çox cənnətə salan nədir? Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm baxın nə cavab verir? Allah qorxusu və həyadır. İnsanlara ən çox cənnətə salan nəymiş? Allah qorxusu, yəni təqva və həyalı olmaq. Bəs insanları cəhənnəmə salan nədir deyə soruşduqda Əbu Hüreyrə radiyallahu anh baxın Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm nə cavab verir? İnsanları ən çox cəhənnəmə salan şey dili və övrət yeridir. İnsanları ən çox cəhənnəmə salan şey dili və övrət yeridir. Həqiqətən də nə gəlirsə başımıza bu dilimizdən gəlir. Əsasən və baxın, Süfyan bin Abdullah nəql edir. Ey Allahın Rəsulu dedim, mənə xeyirli bir əməl tövsiyə et. Ona əməl edim. Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə cavab verdi. Rəbbim Allahdır de, sonra doğru ol. Daha sonra, ey Allahın Rəsulu, mənim haqqımda ən çox qorxduğun şey nədir? Deyə soruşduğunda, əli ilə dilini tutub, bu, deyə cavab verdi. Əli ilə dilini tutub, bu, deyə cavab verdi. Yenə bir ayədə Allah-u Teala belə buyurur. Xatırla ki, insanın sağında və solunda onun bütün əməllərini yazan iki mələk oturmuşdur. Dediyi hər sözü yazmaq üçün onun yanında hazır durub gözləyən iki mələk vardır. Bəli, bu ayədir. Qaf surəsi 17-18-ci ayələr. Sağ tərəfdəki mələk etdiyimiz yaxşı işləri, yaxşı əməlləri, söylədiyimiz yaxşı sözləri qeyd edir. Sol tərəfdəki mələk isə pis işləri, pis əməlləri qeyd edir. Və bunun nəticəsində bizim əməl dəftərimiz formalaşır, meydana gəlir və qiyamət günü Allah-u Teala nə deyəcək? İqra kitabək. Oxu kitabını deyəcək. Orada nə etmisənsə, hamısı bir-bir nə varsa, hamısı orada yazılıb. İqra kitabək. Və insan oxuyacaq, hətta Kəhf surəsində keçir və insan oxuyacaq, çox təəccüblənəcək. Aman Allahım, bu necə bir kitabdır ki, kiçik, böyük demədən hər şey burada yazılıb. Sağirətən və lə kəbirətən illə əhsahə. Bu necə bir kitabdır ki, nə varsa orada yazılıdır. Baxıb təəccüblənəcəkdir. Kəhf surəsində bu barədə ayə var. Hər şey orada yazılıdır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu. İnsan Allah rızası üçün bir söz deyər, baxın, və elə zənn edər ki, bu sözün heç bir qədir qiyməti yoxdur. Lakin Allah-u Teala bu kəlməyə görə onun dərəcəsini dünya və ahirətdə artırar. Həmçinin insan Allahı qəzəbləndirəcək bir söz deyər və elə zənn edər ki, bu sözün heç bir günahı yoxdur. Lakin Allah bu sözə görə ona qiyamətə qədər günah yazar. Birinci sözə misal kəlmə-i şahadətdir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Yine önceki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne deyir? Kimin ahir sözü la ilahe illallah olarsa o kimse cennete gider. Tabii ki bu sözü quru quru söylemekten de söhbət getmir. Onu söyleyip eyni zamanda onun şartlarına əməl etmək de şarttır. Qiyamət günü Allah-u Teala bir şəxsi huzuruna çağıracaq və onun 99 dənə əməl dəftərini çıxarıb ona göstərəcək. 99 dənə əməl dəftərini çıxarıb ona göstərəcək. Bu əməl dəftərləri tərəzinin bir gözünə qoyulacaq, günahla dolu olacaq. Sonra isə tərəzinin o biri gözünə balaca kağız parçasına yazılmış bir şey qoyulacaq. Və bu daha ağır gələcək. Açıb baxanda görəcək ki, o kağızda La ilahe illallah yazılır. La ilahe illallah yazılan o kağız parçası 99 dənə əməl dəftəri olan, tərəzidə olan, digər gözündə olan əməl dəftərindən daha ağır gələcək. Təbii ki, bu heç kim belə düşünməsin. Yəni, biz də deyirik o kəlməni La ilahe illallah, La ilahe illallah deyirik. Və bu tərəfdə işimiz yaxşı olacaq. Xeyr, yalnız deməklə, demək şərtdir təbii ki. O kəlməni ağızla ifadə etmək əsasdır. Amma yalnız ondan ibarət deyildir bu. Yalnız deməklə də, La ilahe illallah deməklə iş bitmir. Əvvəla ona inanacaq həqiqətən. İkincisi, bu La ilahe illallah deyərkən, Allah-u Teala nəyə qəst edir? Bunun mənası, bunun şərtləri nələrdir? Ondan bəhs edir. Onu biləcəyik və ona əməl edəcəyik. La ilahe illallah. Allahdan başqa heç bir ilah yoxdur. Allahdan başqa Allah yoxdur demək deyil bu. Allahdan başqa heç bir ilah yoxdur. İlah sözünün mənası özünə ibadət olunan şey İlahdır. Yəni sən kimin sözü ilə oturub durursansa, kimi özünə belə deyək, hakim olaraq, kimi özünü ona əsas alırsanız, yalnız o kimsənin dediyi ilə oturub durursansa, o sənin ilahın olmuş olur. Əgər nəfsinin dediyi ilə oturub durursansa, ancaq nəfsinin dediklərini yerinə yetirirsənsə, o sənin nəfsin artıq ilahın olmuş olur. Səhərə kimi, la ilahe illallah deyə faydası yoxdur. Çünki artıq sənin başı ilahın var. Quru-quru Allahdan başqa ilah yoxdur de, dediyinin amma başqa ilahlar var. Çoxdur ilahların. Bu sözün bir faydası yoxdur. Əraitə məni təxəzə iləhəhu həvə. Nəfsini, həva həvəsini ey Peyğəmbər, özünə ilah edən kimsəni gördün mü, deyir Allah-u Teala. Əraitə məni təxəzə iləhəhu həvə. Nəfsini, həva həvəsini özünə ilah edən kimsəni gördün mü? Onun ilahı, onun nəfsidir, həva həvəsidir. Nə demək? Yəni, nəfsi deyir, nə deyirsə nəfsini dediklərini yerinə yetirir. Artıq o kimsə üçün nəfsi nə oldu? İlah oldu. Sən bir tərəfdən nəfsini özünə ilah et, yalnız nəfsinin dediklərlə oturdur. Ondan sonra da, la ilahe illallah, əlinə təsbih al, 100 dəfə, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Özümüzü aldatmayaq. Yəni, bu hədistə keçən La ilahe illallah deyən kimsədən məqsəd, demək istəyirəm, odur ki, möhtərəm möminlər, yalnız dillə söylənən La ilahe illallah deyil. Münafıqlər də bu kəlməni deyir, söylüyür. Münafıqlər də La ilahe illallah deyir. Hətta Muhammedur Rasulullah da deyirlər, namazda qırırlar, oruçda tuturlar. Amma bu sözü söyləmək onlara ahirətdə heç bir fayda verməyəcəkdir. Ancaq təbii ki, biz bununla birlikdə bir şeyi də nəzərinizə çatdırır, möhtərəm möminlər. Biz insanlar zahirə baxaraq hökm veririk. Yəni bir kimsə la ilahe illallah deyirsə, mən müsəlmanam deyirsə və onu əsas əlamətlərini belə deyək, şərtlərini onda onu biz görürüksə, yaşayırsa, zahirəndə olsa, biz onu təbii ki, qəlbini bilmirik. Zahirəndə olsa, biz onu müsəlman qəbul edəcəyik, sayacaq. Baxın, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bizdən əvvəlkiləri bizə misal çəkərək belə buyurdu. Bir nəfər, bu da çox mühüm məsələ, xahiş edirəm buna diqqətlə qulaq asaq, möhtərəm möminlər. Bir nəfər günah edən yoldaşına nəsihət edərdi. Bir nəfər günah edən yoldaşına nəsihət edərdi. O isə onun nəsihətinə məhəl qoymazdı, günah iş görməkdə davam edərdi. Nəhayət bir gün nəsihət edən bezib, onun haqqında belə dedi. Nəsihət edən bezdi artıq, baxdı ki, nəsihətin heç bir faydası yoxdur, filan günah işləmə, bəhmə günah işləmədi, nə qədər deməsinə rağmen yenə günah işləməyə davam edir, artıq nəsihət edən bezdi və onun haqqında baxın nə deyir. Allaha and olsun ki, Allah filan kəsi bağışlamayacaq, dedi. Allah onların ikisini də huzuruna gətirdi və dedi, kimdir mənim əvəzimə deyən ki, mən filan kəsi bağışlamayacaqam? Artıq mən onu bağışladım. Və sənin əməlini isə puç etdim. Kimə deyir Allah-u Teala bunu? Nəsihət edənə deyir. O günah iş görən kimsəni mən bağışladım, amma sənin o sözünə görə ki, Allah səni bağışlamayacaq. Sənin o sözünə görə mən sənin əməlini puç etdim, amma onu bağışladım. Baxın, Əbu Hüreyrə nə deyir bu hədis haqqında? O kimsə deyir, bir kəlmə ilə dünyasını və ahirətini puç etdi. O nəsihət edən kimsə, Allah hamd olsun ki, Allah səni bağışlamayacaq deyən kimsə, o kəlmə ilə deyir, dünyasını və ahirətini puç etdi. Bizdən əvvəlkilərin başlarına gələn pis aqibət bizlərə nümunədir. Onun üçün ağzımızdan çıxan sözə diqqət edəcəyik. Təbii ki, bağışlanmayan günahlar var. Allaha şərik qoşma günahını Allah-u Teala özü Quran-ı Kerimdə buyurur ki, bu günahı Allah-u Teala bağışlamayacaq. Tövbə etmədiyi müddət. Amma bunun xaricində kimsə günahkardır və bundan dolayı Allah hamd olsun ki, Allah səni bağışlamayacaq. Sən bu şəkildə bağışlanmadan, tövbə etmədən, tövbən qəbul olmadan cəhənnəmə gedəcəksən. Demək, Allah adına söz danışmaq deməkdir. Allah adına danışmaq deməkdir. Allaha və ahirət gününə inanan, nə deyir Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm? Allaha və ahirət gününə inanan ya xeyir söyləsin, ya da sus. Ya xeyir danış, ya da ki sus. Onun üçün, möhtərəm möminlər, ağzımızdan çıxacaq hər bir sözə diqqət etməyimiz lazımdır. Hər çıxacağımız, ağzımızdan çıxan hər sözdən məsul olduğumuzu bilməliyik. Növbəti digər bir sual. Əzan oxumağın fəzilətindən və bu barədə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin hansı hədisləri vardır? Bu barədə danışsanız çox yaxşı olar. Əslində, əzan yalnız müsəlmanları belə deyək, namaza çağırmır. Yəni, əzanın funksiyası, əzanın vəzifəsi yalnız müsəlmanları namaza çağırmaqdan ibarət deyildir. Əzan müsəlmanları namaza çağırır, müsəlman olmayanları İslama çağırır. Əzanın mənası budur. Təkrar edirəm. Əzan müsəlmanları namaza çağırır, müsəlman olmayan kimsələri isə hidayətə, İslama çağırır. Yəni, əzanın mənası, əzan oxumağının mənası yalnız və yalnız, təkrar edirəm, müsəlmanları namaza çağırmaqdan ibarət deyildir. Amma təbii ki, bunu anlamaq üçün də qulaqlardakı o pambığı götürmək, çıxartmaq lazımdır ki, bu əzanı anlayasan, başa düşəsən, anlayasan ki, bu yalnız müəyyən təbəqədə olan namazla insanları məscidə dəvət etmir, bu hər birimizə aiddir. Bunu təbii ki, anlamaq lazımdır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yerdə əzan oxunursa, oranı müsəlman, orada demək ki, müsəlmanlar yaşayır deyə anlayır. Hətta döyüş əsnasında, misal üçün, gələrmişlər, İslam ordusu, gözləyərmişlər səhər, sabah əzanı oxunurmu? Əzan səsi eşitirmişlərsə, artıq oraya girməzmişlər. Yəni, oranı artıq fəth etməyə ehtiyac yoxdur. Çünki əzan oxunursa, demək ki, burada müsəlmanlar yaşayır. Yəni, bu şəkildə təsbit edərmiş Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Əzan oxunursa, demək ki, orada müsəlmanlar var. Müsəlman olan yerdə əzan oxunar, müsəlman olmayan yerdə əzan oxunmaz. Əzana təbii ki, hörmət göstərmək lazımdır və ona göstərilən ilk hörmətin təzahürü onu oxuyan kimsənin xüsusilə dəstəmazlı olaraq onu oxuması lazımdır. Bu da əzana qarşı göstərilən bir hörmətdir. Əzan oxunarkən müəzzinin dediklərini təkrar etmək də sünnədir. Müəzzin əzan oxuyur, biz də bu müəzzinin dediklərini təkrar edirik. Allahu Akbar, Allahu Akbar deyib, biz də ürəyimizdə və ya asta bir səslə onu təkrar edirik, əzana, müəzzinin oxuduğu əzana. Və müəzzin həyyə aləssalə, həyyə aləlfələh deyəndə, biz nə deyirik? Lə quvvətə illə billəh. O qismində ancaq lə quvvətə illə billəh deyirik. Həyyə aləssalə, həyyə aləlfələh qismində biz nə deyirik? Lə həvlə və lə quvvətə illə billəh. Amma digər kəlmələrdə biz də müəzzin dediklərini daha sonra təkrarlayırıq. Müəzzinin əzan oxuduğunu eşitdikdə söylədiklərini eyni ilə siz də təkrar edin, deyir Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Və sonra mənə salavat deyin. Sonra mənə salavat gətirin. Çünki mənə bir salavat, kim mənə bir salavat deyərsə, Allah bunun əvəzində ona 10 dəfə salat edər. Yəni 10 dəfə ona rəhm edər. Əslində, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim salavatına ehtiyac yox. Olur Peyğəmbər də onsuz da o keçmiş və gələcək günahları bağışlanmış bir şəxsdir onsuz da. Allahın Peyğəmbəridir. Əslində ona salavat gətirməyimiz özümüzə dua etmək demək əslində. Bir növ. Çünki nə deyir Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim mənə bir dəfə salavat gətirərsə Allah-u Teala ona 10 dəfə salavat gətirər. Yəni nə demək Allahın bizə salavat gətirməsi, salat deməsi? Yəni bizə rəhm edər deməkdir. 10 dəfə bizə mərhəmət göstərər deməkdir. Daha sonra mənim üçün Allahdan vəsiləni istəyin deyir Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Vəsilə cənnətdə Allahın bəndələrindən yalnız bir nəfərə nəsib olaraq bir məqamdır. O bəndənin mən olacağını sanıram. Kim mənim üçün vəsiləni istəyərsə, ona şəfaətim vacib olar. Kim mənim üçün vəsiləni istəyərsə, ona şəfaətim vacib olar. Müslümdə keçən bir hədis-i şərifdir bu. Yəni, onun üçün biz bugün burada əzandan sonra oxuduğumuz duanı qəsd edir burada Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm. Bugün əzan oxunandan sonra məsciddə oxunan dua bu duadır. Bu hədisdən gəlir. Təbii ki, daha gözəl olardı ki, yalnız bunu bir kimsə oxuyub, digərləri də amin deməkdənsə, hər kəsin bu duanı oxuması lazımdır. Hər kəsin bu duanı özü oxuması lazımdır. Və burada məsciddə bu duanın səsli oxunmasının da əslində bir çox faydası var. Misal üçün, inanın ki, bu duanı əzbərləyənlərin, məsciddə gələnlərin 99%-i o müəzzinin dilindən o duanı əzbərləyib. 99%-i deyirəm, o müəzzinin dilindən, o səsli oxuduğu duadan onu əzbərləyib. Amma müəzzini dinləməklə də, yəni müəzzin oxudu və ya kimsə oxudu, biz də dinləyək, xeyir. Alımız biz də, ürəyimiz də onu oxuyacaq inşallah. Əzanla iqamə arasında çoxlu dua etmək bəyənilən bir haldır. Çünki bu vaxt edilən dua qəbuldur inşallah. Ənəs radiyallahu anh Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmdən belə dediyini rəvayət edir. Əzanla iqamə arasında edilən dua rədd olunmaz. Əzanla iqamə arasında edilən dua rədd olunmaz.